Ağla Suresi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Asa gamkor, erikşe mirimdi Allah'ın atımen bastayman.
Səbbih isme rabbikel a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
Muhammed aleyhisselam, Ola Rabbinin atın dertte. Ol sonday Allah jaratıp toluqtağan. Ol sonday Allah şamalap oğarğan. Ol sonday Allah jaylısta jaratkan. Sosun ona kapkara qoqumğa aynaldırğan. Muhammed aleyhisselam, sağan Kur'an oqtamız. Sonda ona umutpaysın. Bıraq Allah'ın qalağanı basqa. Negizinde ol körneu men kömesti biledi.
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
Саған оңай болғанда қолайластырамыз. Пайда беретін болса насихат ет.
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
Әлдекім Алладан қорқса, үгіт алады. Сорлы болғандар одан бой тежейді. Ол сондай зор тозаққа салынады. Сосын ол арада өлмейді де тірілмейді.
Қад әфләха мән тәзәккә вәзәкәр әсмә раббихи фәсәллә бәл тұсируңәл хәйәтәд дүния вәл-әхирәту хайру вәбқә. İnna hâzâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa.
Әлдекім тазарса, ол құтылады. Ол Раббыңның атын еске алып намаз оқыды. Бірақ сендер дүние тіршілігін артық көресіңдер. Ахирет қайырлы да тұрақты. Негізінен бұл үкімдер бұрынғы нұсқаларда да бар. Ибраһим алейхиссалам, Муса алейхиссалам да бар.